Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Zi furtunoasă în Parlament. Un candidat de premier cade, dar răsar alți doi în loc. De costisitoare ar fi eventualele alegeri anticipate pentru statul moldovean? De vorbă cu președintele cec, Dorin Cimil. Rubrica săptămânală Lumea din jur, astăzi despre categoria destul de mare în Republica Moldova a tinerilor care nu lucrează și nici nu studiază. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat că o desemnează a doua oară la funcția de prim-ministră pe Natalia Gavriliță. Șefa statului a făcut declarația după întrevederi în această seară cu liderii fracțiunilor parlamentare, la scurt timp după respingerea de către Parlament a candidaturii Nataliei Gavriliță la funcția de prim-ministră într-o primă tentativă. Gavriliță și echipa sa au obținut 0 voturi din partea deputaților astăzi, dar atât ea cât și președinta Sandu spun că și-au dorit exact acest rezultat pentru a grăbi alegeri parlamentare anticipate, posibile dacă Parlamentul respinge de 2 ori instalarea unui nou guvern. Aceste planuri au fost puse la îndoială tot astăzi, când Partidul Socialiștilor și-a oficializat coaliția majoritară din Parlament cu Partidul Șor și cu deputații transfugi. Majoritatea parlamentară, condusă de Partidul Socialiștilor, i-a cerut președintei Sandu să o desemneze în calitate de prim-ministră pe Mariana Durleșteanu, fostă ministră de finanțe în guvernul comunist de până în 2009. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor Igor Dodon azi dimineață, care a spus că este numai o majoritate tehnică pentru instalarea unui guvern anticriză. Constituția spune că șefa statului trebuie să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară oficială. Maia Sandu a spus însă în această seară că are dubii că membrii noii majorități acționează de bună voie. Aproape 1000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei se apropie de 168.000, iar cel al deceselor a trecut de 3600, după ce astăzi au fost înregistrate încă 18 decese printre persoanele bolnave de COVID-19. O comisie de experți a Organizației Mondiale a Sănătății a spus că vaccinul împotriva COVID-19 al companiei AstraZeneca este sigur și eficace, recomandând folosirea lui chiar și acolo unde este răspândită varianta sud-africană a noului coronavirus, potențial mai rezistentă în fața acestui preparat. Vaccinul AstraZeneca este și principalul pe care intenționează să-l folosească platforma internațională COVAX pentru ajutarea țărilor mai sărace, inclusiv Republica Moldova. La Minsk, Alexandru Lukashenko a inaugurat azi în stil sovietic o adunare populară pan-belarusă pentru aprobarea unui plan de dezvoltare a țării pe 5 ani, dar și a unor posibile amendamente la Constituție pentru micșorarea împuternicirilor prezidențiale. Criticii au spus că adunarea este un truc prin care Lukashenko vrea să neutralizeze protestele îndelungate împotriva sa. Opoziția și țările occidentale nu-i recunosc presupusa victorie în alegerile prezidențiale controversate din luna august, cerându-i să plece.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Jocul politic bizar făcut în ultimele săptămâni de tabăra pro-europeană din politica moldoveană, în frunte cu Maia Sandu, care a propus un guvern Parlamentului rugându-se să nu-l voteze, pare să fi avut efect de bumerang. În marginea unei dezbateri cam haotice, prilejuite de prezentarea guvernului Nataliei Gavriliță, până la urmă respins, Igor Dodon și aliații lui au răspuns astăzi cu propria lor propunere, un guvern prezentat ca de tehnocrați care se ducă țara către anticipate. Apoi, pentru ca lucrurile să se complice parcă și mai mult, Aliații Maiei Sandu din Platforma Demnitate și Adevăr au propus și ei un candidat de premier, pe Andrei Năstase. Mai multe despre aceste evoluții într-o zi agitată care încă nu s-a terminat, în relatarea primită de la Liliana Barbaroșie.
Elementul de surpriză al zilei a fost candidata pentru care au optat socialiștii, dat fiind faptul că numele Marianei Durleșteanu, economistă care a fost între 2004 și 2008 ambasadoare în Marea Britanie, iar apoi ministra finanțelor în guvernul comunist condus de Zinaida Greceanu, nu apăruse în discuții publice atunci când se prevestea o decizie ca cea de azi a socialiștilor. Concluzia formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, condusă anterior de Sandu, după anunțul despre propunerea socialistă, urmat de oficializarea în Parlament a unei alchianțe cu 54 de mandate care s-o sprijine între socialiști și Platforma pentru Moldova, ce include și formațiunea Șor, a fost că Igor Dodon a pășit pe calea amânării alegerilor anticipate.
Toate guvernele astea de 5 minute împachetate, de salvare, de scăpare, de nu știu ce, e un bluf gogoașă pentru a amâna ce aici trebuie să întâmple. Alegeri anticipate. Cum s-au dat în spectacol azi, cei care în timp ce făceau aici teatru absurdului, încropeau sau renășteau coaliția toxică din care au ieșit sau refăcut-o. Dodon, Șor, Plahotniuc și Platon de la o vreme, da, după desemnarea noului candidat, a făcut parte sau a apărut și Platon în schemă.
A declarat de la tribuna Parlamentului Igor Grosu, șeful grupului de parlamentari PAS. Un punct de vedere similar au exprimat în Parlament și deputații Platformei DA, care însă i-au sugerat Maiei Sandu o soluție de alternativă, cea ca să îl desemneze pe Andrei Năstase în fruntea unui guvern de tranziție, chiar și în lipsa unei majorități ca cea deja existentă care să îl voteze. Socialiștii, pe de altă parte, au dat și ei asigurări că guvernul pe care îl propun este până la anticipate.
La președinție avem un om complet debusolat, care nu știe ce să facă în această funcție și ne oferă doar spectacole unde își umflă televizat mușchii în fața șefilor de instituții. De aceea nu votăm guvernul fake. Am luat decizia de a veni cu o propunere serioasă de premier. Este vorba de o persoană care este capabilă să gestioneze un guvern de tranziție până la declanșarea alegerilor anticipate.
A spus Igor Dodon în Parlament în timp ce și-a făcut publică propunerea de premier. Natalia Gavriliță, prim-ministra desemnată anterior de Sandu, care însă a cerut totodată să nu fie votată pentru a putea declanșa anticipate, a fost mai întâi nevoită să răspundă ureșir la întrebările socialiștilor, iar apoi respinsă printr-un vot majoritar negativ, inclusiv al formațiunii PAS. Candidatura Marianei Durleșteanu, pe de altă parte, a strâns 55 de semnături de la membrii noii coaliției plus un deputat nou venit, suficienți ca să investească un guvern dacă ar fi desemnat de Sandu, dar nu destui să o suspende pe șefa statului în caz că refuză să le înainteze oficial candidatul, iar socialiștii vor vrea să o demită. După o serie de consultări cu partidele parlamentare, Maia Sandu și-a anunțat decizia să o înainteze din nou pe Natalia Gavrilița.
Pe adresa președinției a venit o scrisoare cu o propunere la funcția de candidat la funcția de prim-ministru, semnată de 54 de deputați. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că și-ar fi exprimat voința în mod liber. Și aici vorbesc despre persoane care au fost supuse actului răpirii, care au fost ținute ostatici, de asemenea persoane care au fost implicate în furtul miliardului și deputați care au schimbat mai multe partide politice. În aceste condiții am decis înaintarea la funcția de candidat pentru funcția de prim-ministru a doamnei Natalia Gavriliță.
Chiar dacă Constituția nu spune explicit ce se întâmplă în caz de un conflict ca cel ce ar putea să apară dacă Maia Sandu se ține de cuvânt și nu o desemnează pe Durleșteanu, o hotărâre mai veche a Curții Constituționale de la Chișinău a stabilit că un președinte este obligat să înainteze un candidat dacă este propunerea unei coaliții formalizate. Graba socialiștilor de a înainta un candidat încă în timp ce prima respingere nu avusese loc azi în Parlament se explică tocmai prin aceasta. Au vrut să nu o lase pe Sandu să facă o a doua nominalizare înainte ca ei să-și formalizeze majoritatea. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
În vreme ce Parlamentul de la Chișinău dezbătea într-o ședință haotică propunerea de premier a Maiei Sandu, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, printre altele despre costurile unor noi eventuale alegeri parlamentare.
Deocamdată nu este clar dacă se va ajunge la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar în eventualitatea dacă Parlamentul ar decide că trebuie să fie organizate alegeri parlamentare anticipate, de unde luați bani?
Trebuie să respectăm prevederile codului electoral, care prescrie o procedură de organizare a alegerilor atât ordinare cât și anticipate. Pentru toți trebuie să fie clar că unica sursă de finanțare a alegerilor este bugetul public național. Ceea ce înseamnă că vom veni cu un demers către Guvernul Republicii Moldova, care administrează acest buget, să ne ofere sursele necesare pentru organizarea și bună petrecere a alegerilor, atât pentru o funcționalitate normală, cât și pentru riscurile care sunt determinate de COVID-19.
Premierul interimar, Aurel Ciocoi, răspunzând și el la această întrebare, spunea că în rezerva de stat ar fi bani suficienți și că cecul a făcut-o este mare și a anunțat că aproximativ ar trebui 114 milioane.
Exact. Am avut și o interpelare a unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care ne-a solicitat estimarea economică a unor eventuale alegeri și pentru data solicitării am făcut un calcul. Este un calcul aproximativ a unor necesități bazate pe toate prevederile legale și în situația în care se vor deschide peste hotarele Republicii Moldova 150 secții de votare. Deci, ca să fie clar...
Exact atâtea câte au fost bugetate și la alegerile prezidențiale din 2020.
Reșind din suma dată și din prețurile la momentul respectiv.
Apropo, alegerile prezidențiale de anul trecut au costat 149 de milioane, îmi pare că...
Cred că 143.
Și asta chiar dacă atunci ați cerut mai mult, 167, dar ați făcut economii...
Am făcut economii atât și din banii acordați pentru procurarea echipamentului anti-COVID. Am întors bugetul de stat mai mult de 8 milioane de lei... Și am făcut economii și din acei bani care urmeau să fie preconizați pentru acoperirea tuturor funcționalităților electorale. Mă refer la salarii, plăți și așa mai departe. Unicele plăți neprevăzute au fost plățile pentru secțiile de votare peste hotare, în care între turul 1 și 2 al alegerilor prezidențiale am avut modificări de sedii, de locații pentru unele secții de votare peste hotare și în acest scop am avut și o cerință suplimentară de finanțare din partea Ministerului de Externe și Integrării Europene, sumă pe care am alocat-o către minister ca să achite costurile suplimentare în acest sens. Costurile suplimentare se referă la plătirea spațiilor mai mari, plătirea serviciilor, paza, funcționarele electorale și mai departe.
Dar trebuie să precizăm, totuși, alegerile prezidențiale s-au desfășurat în două tururi, alegerile parlamentare se desfășoară într-un singur tur.
De aceea și estimarea prealabilă este una mai mică ca și cost decât alegerile prezidențiale, care de obicei în Republica Moldova, dar și în alte țări, se organizează în două tururi.
Deputații mai au restanțe la modificarea codului electoral. Per ansamblu, autoritățile statului au încă multe restanțe la capitolul îmbunătățirea codului electoral?
Exact. Restanțe sunt la modificarea și completarea codului electoral. Sunt mai multe inițiative legislative în acest sens. Pentru o parte din ele deja am dat aviz asupra acestor proiecte de lege, dar țin să vă amintesc că a fost votat în prima lectură proiectul numărul 263 din august 2020, care prevede un șir de modificări și completări la codul electoral. Acest proiect are și un aviz a Comisiei de la Veneție și OSCE-ODIR, care în fond apreciază pozitiv acele abordări care sunt în textul proiectului de modificare codului electoral și noi, făcând o analiză a procesului electoral care a avut loc în scrutinul prezidențial, am văzut că neadoptarea modificărilor a adus un impact negativ. Această analiză va fi încă o dată elucidată la conferința post-electorală pe care o organizăm pe 18-19 februarie, adică săptămâna viitoare.
Eventual, dacă aleșii poporului decid să se declanșeze alegerile parlamentare anticipate, mai e timp ca să fie modificată legislația?
Am primit și o solicitare din partea Comisiei Juridice Numiri și Imunități de a ne expune până la data de 15 februarie curent asupra propunerilor de îmbunătățirea proiectului 263. Momentan examinăm aceste propuneri și ne vom expune Parlamentului printr-o notă informativă în acest sens.
A fost Dorin Cimil în dialog cu Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Imaginați-vă că sunteți la vârsta când se așează temelia personalității dumneavoastră și sunteți lăsat în totalitate pe cont propriu, fără un loc de muncă ori de studii. Exact în condiția asta este fiecare al patrulea tânăr sau tânără cu vârsta între 15 și 29 de ani. Asta înseamnă că a patra parte din acest contingent al populației de regulă este în afara câmpului de atenție al unei instituții care, teoretic, ar trebui să le poarte de grijă, să fie preocupată de identificarea și integrarea lor. Există și un termen pentru această categorie de tineri lăsați de izbeliște, NEET. Un termen din engleză, No in Education, Employment or Training, ce s-ar traduce în română fără educație, neangajați sau neinstruiți. Până nu de mult și Viorica Angel din satul Andrușul de Jos, Cahul, era considerată o tânără NEET. Având probleme locomotorii și fiind mamă solitară, Viorica nu a avut niciodată un loc de lucru stabil. Își câștiga existența muncind pe lângă casă. De mică își dorea însă să devină apicultoare. Nu dizabilitatea ei a împiedicat-o să-și vadă visul împlinit, ci mai degrabă ignoranța celor din jur. A reușit să iasă din cercul vicios în care se afla datorită unui proiect al Organizației Internaționale a Muncii și Consiliului Național al Tinerilor, spune Viorica.
Eu așa proiect cât am de mult, dar unii mă adresam chiar și la persoane care au albin de mult de când eram eu copil. Au fost chiar unele persoane când mi-au răspuns în față, albina mea e invalid ca tine, nu prănești. Prin anii și ei mă descurajează toată treaba asta. Da, am început a merge la proiect pur și simplu pentru informații, pentru a cunoaște dacă mai avem apicultori, câți apicultori, sunt tineri, nu sunt tineri. Ori să mă accepte și pe mine ca persoană cu dizabilitate sau nu.
Viorica a fost instruită cum să aibă grijă de familiile de albini, iar astăzi mica ei priseacă a devenit o sursă de venit, modestă, dar sigură. În vara anului trecut, echipa Consiliului Național al Tinerilor și a Organizației Internaționale a Muncii a bătut la propriu, pe la porțile din Cahul și satele din împrejurim, pentru a identifica și a oferi instruire sau chiar un loc de muncă tinerilor interesați să-și facă un rost în viață. A fost implicată și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, iar în consecință câteva sute de tineri despre care până nu de mult nu se știa nimic, au deprins o meserie sau chiar și-au găsit un loc de muncă. Mihaela Borcoi, din cadrul Consiliului Național al Tinerilor, recunoaște că au fost și tineri care nu s-au arătat tare încântați să muncească, mulțumindu-se bunăoară cu indemnizația socială de câteva sute de lei oferită de primăria din sat.
Cumva am avut și problema că ei fiind o parte din ei și din familie socială vulnerabile, ei cumva beneficiau de anumite indemnizații și lor nu le era, să spunem așa, convenabil să vină la agenție pentru că pierdeau aceste indemnizații și ținând cont că salariul nu era atât de atractiv precum ei și-l doreau, cumva erau reticenți.
În ultimii ani, rata a tinerilor de 15-29 de ani care nu învață, nici nu lucrează, este în continuă creștere și a ajuns la 27%. Este cea mai mare rată armată din regiune. În România această cifră e de 20%, iar în Ucraina puțin peste 18%. Coordonatoarea de proiect din cadrul Organizației Internaționale a Muncii, Violeta Vrabie, spune că ignorarea problemelor cu care se confruntă acești tineri ar putea să coste scump autoritățile mai târziu.
Motivele pentru care un stat ar trebui să se îngrijoreze de această rată este, în primul rând, că deconectarea acestor tineri de piața muncii, reeducarea, reinstruirea și implicarea lor sau activarea lor pentru a intra pe piața muncii reprezintă o povară monetară enormă. Acestea sunt costuri ale sistemului public de ocupare. De exemplu, în Europa, pierderea economică directă datorată cifrei mari a tinerilor inactivi în 2011 a fost estimată la 153 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 1,2% din produsul intern brut al Europei pentru acel an. Deci este o cifră enormă.
Violeta Vrabie spune că eforturile depuse și mai ales rezultatele atinse la Cahul nu au fost în zadar, proiecte similare fiind dezvoltate în acest an la Căușeni și Cantemir. În plus, anul trecut, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a decis să dedice tinerilor niți un articol separat în cadrul legii privind ocuparea. Ce înseamnă acest lucru? Că statul își va asuma, mai ales la nivel local, să scoată din umbră tinerii care sunt în floarea vârstei și abs de muncă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Cum a anunțat-o presa din țările riverane la Marea Neagră, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a ținut să sublinieze într-o conferință de presă cu premierul Ucrainei Denis Shmyhal, în timpul unei vizite a acestuia la cartierul general NATO, că alianța vrea ca în regiunea Mării Negre să nu domine o singură țară, anume Rusia. Detaliere Dan Alexe de la Bruxelles.
NATO și-a mărit prezența militară în regiunea Mării Negre pentru că recunoaștem importanța strategică a regiunii, a spus Stoltenberg, pentru toți aliații, dar și pentru partenerul nostru, Ucraina. Am remarcat o prezență militară semnificativă a Rusiei în Marea Neagră și mai ales să nu uităm anexarea ilegală a Crimeei, a mai spus Jens Stoltenberg. Vizita premierului Shmyhal al Ucrainei, țară care și-a înscris aderarea la NATO ca obiectiv în Constituție, era prevăzută de multă vreme, însă remarcile apăsate ale lui Stoltenberg cu privire la Marea Neagră ca o cale navigabilă critică pentru comerțul maritim și stabilitatea întregii Europe trebuie văzute pe fundalul iritării crescânde în legătură cu atitudinea disprețuitoare a Rusiei față de Occident, inclusiv în ceea ce privește afacerea Navalnei. Pe lângă condamnarea abuzivă, nedreaptă a dizidentului și reprimarea violentă a manifestațiilor în sprijinul lui, felul în care a fost tratat vinerea trecută la Moscova șeful diplomației europene Josep Borrell a stârnit indignare și în Uniunea Europeană și în NATO. La urma urmei, 21 din cele 30 de țări din NATO sunt în același timp membri ai Uniunii Europene, inclusiv Spania, țara de origine a lui Borrell. Vinerea trecută la Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov l-a umilit public în conferință de presă pe omologul său european Borrell, în vreme ce Rusia expulza 3 diplomați europeni fără ca Borrell măcar să fie informat. Toate acestea în cele din urmă se arată rău calculate și se întorc împotriva Rusiei și a lui Putin. Pe lângă voci în Uniunea Europeană care îi cer tot mai insistent Angelei Merkel să renunțe la proiectul de conductă Nord Stream 2, construită de Rusia și Germania în mod special pentru a ocoli Polonia, țările Baltice și Ucraina, iată însă că și șeful civil al NATO, Stoltenberg, se simte dator să intervine pentru a-i aminti Rusiei că nu e decât una din țările riverane ale Mării Negre, unde parte din litoral e deținut de 3 țări NATO, Turcia, Bulgaria și România, și 2 țări aliate fidele ale NATO, Georgia și Ucraina. Europenii, se știe, pregătesc de la discuția de ieri între miniștrii de externe sancțiuni noi care vor atinge chiar cercul puterii lui Putin. NATO, la rândul său, prin vocea secretarului general Stoltenberg, i-a amintit Rusiei care este locul. Disprețul arătat de Rusia Europei prin umilirea trimisului său la Moscova începe prin a se arăta contraproductiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce în Myanmar continuă demonstrațiile împotriva preluării puterii de către armată, sub pretextul reparării unor pretinse fraude electorale, președintele american Joe Biden formulează în termeni fără echivoc sprijinul pentru tabăra democratică din țara sud-est asiatică. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden a anunțat că va impune imediat sancțiuni împotriva liderilor militari din Myanmar, care au preluat puterea în țară de la regimul democratic ales printr-o lovitură de stat. Lidera de facto a țării, laureata Premiului Nobel pentru Pace, Aung San Suu Kyi, se află în arest la domiciliu. Biden a cerut liderilor militari să cedeze puterea și să elibereze persoanele reținute în contextul puciului. Vom identifica un prim set de ținte pentru sancțiuni săptămâna aceasta și vom impune măsuri drastice de control al exporturilor, a spus șeful executivului american, adăugând că vor fi înghețate proprietăți și acțiuni de care beneficiază guvernul acelei țări, menținând însă sprijinul pentru îngrijirea sănătății, societatea civilă și alte aspecte menite să ajute populația. Imediat după lovitura de stat, Biden a condamnat-o, în termeni neechivoci, arătând că este un atac împotriva tranziției democratice și domniei legii. Partidului Aung San Suu Kyi a câștigat scrutinul din noiembrie cu peste 80% din voturi, prelegritând astfel planurile șefului armatei ca să devină, după ce se retrage din forțele active, președintele țării. Văzându-și periclitat impactul politic, armata a susținut, fără dovezi, că alegerile ar fi fost furate și a recurs la lovitura de stat. Mulți cetățeni din Myanmar au demonstrat și demonstrează pe străzile marilor orașe împotriva preluării puterii de către militari. În replică, armata a interzis adunările publice și întrunirile cu peste 5 persoane și a impus restricții de circulație la Yangon și Mandalay, cele două mari zone urbane. Armata a interzis cetățenilor să folosească Facebook, Twitter și Instagram, care au și fost temporar blocate. Myanmar a avut timp de decenii un regim militar și sancțiuni americane până în 2012, când Statele Unite au recompensat democratizarea țării cu ajutor economic și social. Preluarea puterii de către armată survine acum, însă, într-o țară mult schimbată în ultimii ani. Este puțin probabil ca încercările armatei de a o readuce la izolare și supunere să fie tolerate pe termen lung de populație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Despre complexul rezidențial care ar putea fi construit în singura zonă medievală care s-a păstrat în capitală, Gazeta de Chișinău a discutat cu cercetătorul științific principal la Institutul Patrimoniului Cultural, Mariana Șlapac, despre valoarea istorică și arheologică a zonei de protecție a monumentului. Citez. Am impresia că arhitecții au elaborat proiectul fără a vedea ce e în jur. Nu se permite o asemenea plombă în țesutul urban al unui loc unde într-adevăr se cere doar o zonă verde sau construcții foarte, foarte joase. Închei citatul. Deși Chișinăul a cerut în repetate rânduri Tiraspolului să ridice interdicțiile de circulație instituite în zona de securitate sub pretextul pandemiei, subliniind că acest lucru încalcă drepturile cetățenilor și face imposibil accesul oamenilor inclusiv la serviciile medicale oferite de RME, Tiraspolul continuă să se opună acestui proces. Sergiu Oprea, primarul de Corjova-Dubăsar, le aduce pensiile bătrânilor de la oficiul poștal din satul vecin, dar și unele medicamente prescrise. Citez. Medicamentele sunt procurate de pe Senistru. Apoi merg și le iau pensiile cu ajutorul procurii. Îndeplinesc toate funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească instituțiile desconcentrate ale statului într-o localitate. În opinia mea, nu pandemia ne-a făcut viața grea, ci politica și interesele economice ale celor care au acaparat această regiune, a spus primarul. Editorialistul Adrian Ciubotaru scrie în articolul său dacă are nevoie Republica Moldova de alegeri anticipate. Gazeta de Chișinău publică și un reportaj, CFM pe cale de a deraia, unde aflați de ce angajații și pasagerii nu își pot imagina viața fără trenuri.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.